24/7.
Your favorite radio station.
You po di Johnny, Voice of Albania Radio. Na kontakton yung numra ton të telefonit 0024 74 24 48 05 16. What's up?
From London to the all Albanian community in UK and around the world. Information, blogs, live shows and more. Every Tuesday and Friday from 19:30 UK time. Stay tuned.
Welcome to the new talk show. Tonight, Chit Chat with Ada. Your voice, your radio.
Hej, përshëndetje, mirë se mi, përshëndetje, mirë se erdhët sonte në Chit Chat with Ada. Jemi në një takim ndryshe sonte, sot do të kemi të ftuar mikun ton të radios. Do të kemi të ftuar avokatin e radios. Unë e quaj avokatin e radios tashmë, sepse kështu jemi prezantuar që në fillim. Ai është avokati mirë njohur e migracionit, zoti Agron Biçaku. Agron, mirë se erdhe, mirë mbrëma.
Mi mbrëma të gjitha.
Mirë se erdhe sërish. Besoj se nuk të ngel hatë që të them mik i radios edhe avokat i radios ton tashmë.
Mik edhe avokat jemi të dia.
Mirë se erdhe sonte i dashur. Unë dua të kërkoj një falje në emrin tuaj gjithashtu, të gjithë dëgjuesit të Voice of Albania Radio që e filluam paksa me vonë sonte, por emisionet live i kanë këto shqetësime, këto gjëra, kështu që është çdo gjë live dhe jemi në ndihmën tuaj. Zoti avokat, unë të falenderoj shumë që i ke kushtuar disa minutat, paktën edhe një orë emisionit Chit Chat with Ada dhe Voice of Albania Radio, sepse je shumë i kërkuar dhe shumë punë. Tashmë dy javë na ndajnë nga 31 qershori. Dita e madhe, sot do t'i përkushtohemi, unë e kam thënë edhe në postimin e Voice of Albania Radio, sot do të flasim, do t'i përkushtohemi më tepër atyre qytetarëve europian dhe familjarëve të tyre. Si po shkon puna njëherë zoti Agron? Sa pun ke, sepse ne i dim që ne shqiptarët i dim gjërat për në minutë të fundit, dhe kur themi do me thënë, hajde të marrim avokat tani dhe mbarojmë gjërat. Më thua e pak.
Përshëndetje Eden, në radhë parë faleminderit për ftesën, në ke bërë disa ftesa disa herë dhe unë nuk kam pasur mundësi që të jem. Kjo shpjegon edhe arsyen se sa i zënë mund të jem në këtë kohë. Normalisht, si që the vetë, jo vetëm shqiptarët, po është natyra njerëzore në përgjithësi që t'i lëmë gjërat në minutën e fundit, duke ditur që jeta në Angli, jo në Angli, po thuesen në gjitha vendet tani, është goxha kërkuese, edhe secili është i zënë në punë ndryshme, kështu që normalisht gjërat tentojnë që të lihen për minutat e fundit. Duke qenë se Brexiti ka ndodhur dhe afati i fundit për të aplikuar për settlement scheme është në datë 30 qershor të këtij viti 2021-shit. Dihet që këto ditë kanë qenë shumë të zëna, ka njerëz që duan të sjellin prindrit, ka njerëz që duan të sjellin familjarët e tyre, fëmijët, nusën, burrin, ka njerëz që janë këtu të cilët janë europian dhe duan të marrin rezidencat, kartën e rezidencës, në vend të regjistrohen. Dhe normalisht në momentin që kontaktojnë e duan çdo gjë të ndodhë shumë shpejt. Duke ditur që ka edhe klientë të tjerë përpara, normalisht do të presin.
Duke ditur që edhe procedura zgjasin.
Goxha të zënë. Kemi qenë goxha të zënë këto kohë, si unë besoj edhe shumë të tjerë.
Zoti avokat, unë duat që i them të gjithë atyre që me janë duke na ndihmu në këto momente, Zoti Agrumbiçaku është këtu zonte vetëm për ju, kështu që ju mund na shkruani dhe na dërgoni pyetjet tuaja nëpërmjet faqes sonte të Facebookut, jemi live në YouTube gjithashtu Voice of Albania Radio, por edhe nëpërmjet numrit tonë të telefonit 0044-7424-480516, mund të vini nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit, por edhe në telefonata ne i mirpresim të gjitha, por edhe na shkruani mesazhe. Na ka ardhur shumë mesazhe në fakt në inboxin e Voice of Albania Radio, që unë do t'i përmbledh dhe do t'i përmbledh të gjitha sepse janë të gjitha të njëjtën temë. E para Zoti Biçaku u përhap dhe kur kemi bërë misionin e fundit së bashku që kemi zhvilluar, kemi folur për ato kartat e famshme që cilat duhet të ndryshoheshin dhe duhet të riaplikohen sërisht për të marrë një kartë tjetër rezidence, kush të shkruhet për settled status apo settled status në tokë, kështu që mund të bëhej e mundur udhëtimi. Jo se kishte ndonjë problem tjetër, nëse njerëzit donin të udhëtonin, tash i kanë ndryshuar diçka, shumë pyetje janë drejtuar rreth këtyre kartave. Se njerëzit nuk janë të qartë, duhet të aplikojnë apo të aplikojnë. Disa në fakt e kanë bërë aplikimin, kanë paguar dhe ato lekë dhe nuk kanë marrë absolutisht asnjë përgjigje nga home office.
Po. Është vërtet, më thënë, herën e fundit që kishim emisionin, udhëzimi i home office-it ishte që të gjitha kartat, duke mos marrë parasysh vlefshmërinë e tyre, kartat që mund të skadonin në 2021-shin, 2022-shin, 2023-shin ose 2024-shin e tij me radhë, të gjitha duhet të ndroshin para datës 30 qershor 2021. Ashtu siç duhet ndroshin dhe kartat të cilat skadonin me datë 30 qershor 2021. Home Office ju përball me një fluks të papar të këtyre aplikimeve dhe ata e panë që nuk mund ta përballonin dhe ata bën një ndryshuan kurs, bën një udhëzim të ri. Dhe thanë që njerëzit ka pak ditë, më thënë, që e kanë nxjerrë të udhëzimin e ri, atyre të cilët ju mbaron karta për te i 30 qeshore, duke në ka një vleshmëri deri në 21, 22, 34, nuk është domosdoshme që të ndryshojnë këtë kartë, më thënë të marrë një kartë të rejë për preset të status. Më thënë, nuk është domosdoshme vetëm në rastin kur këta njerës kanë aplikuar për pre-settled status ose settled status. Duhet të theksuar kjo. Më thënë, që se kemi një kartë të vleshme, në kartë rezidencet, bëhet fjalë gjithmonë, e cila ka një vleshmëri për te 30 qershore 2021, nuk është e nevojshme që ta ndryshoni për të udhëtuar.
Por pse ishte kë konfuzim? Konfuzim ishte një, u bën njerëzit shumë konfuz në fillim sepse
ishte konfuzion që u bër vetë nga home office, nuk u bër nga asnjëri tjetër.
Sepse u hot shumë balt, duhet të them Zoti Agron, u hot shumë balt mi punën e avokatëve, sepse në rritje të ndryshme sociale shikonim që pse shkoni dhe paguani shumë lekë nëpër avokatë, sepse nuk është e drejtë, më thënë mos aplikoni për ato karta, ndërkohë që disa thonin duhet të aplikonin për ato karta. Kështu që konfuzioni nuk ju takon juve absolutisht, por vetëm home office. Yeah.
Home office ka pasur, domethënë edhe njerëzit që flasin, domethënë nëse nuk e kanë kontrolluar në kanale të besueshme, zyrtare nuk mund të thuan gjëra nga mendja e vet. Nëse ata kanë marrë një person në home office dhe një person home office thjesht nga mendja e vet ka thënë që është kështu ose është ashtu, ai nuk është asnjëherë burim zyrtar. Burim zyrtar është në momentin që publikohet në faqen e internetit ose në ligjet e emigracionit të home office. Po zakonisht janë udhëzime, ato që publikohen në faqen e internetit. Vetëm atëherë është zyrtare diçka. Faktin se i ka thënë dikush një oficer i emigracionit, kur dikush ka hyrë në Angli ose keni bërë një telefonat për të marrë informacion, këto për mendimin tim, edhe pse kanë ardhur nga zyrtar, nuk mund të merren si burime zyrtare sepse nuk janë me shkrim. Janë fjalë që ti nuk e di se kush i ka thënë dhe nuk mund të marrësh për bazë të shumë, domethënë ka qenë një konfuzion i shkaktuar nga home office vet. Domethënë ata përgjatë gjithë periudhës që kanë aplikuar të settlement scheme ka pasur disa ndryshime ose disa udhëzime për gjëra të ndryshme. Edhe ata vet nuk kanë qenë të nuk e kanë ditur se në çfarë kursi po shkojnë. Domethënë po kjo është kursi po përfundimtar që nuk besoj që do të ndryshojnë. Gjithsesi njerëzit që duan të ndryshojnë kartat mund të ndryshojnë. Për momentin nuk kam për të paguar lek për aplikimin e kartës, thjesht për takimet e biometrike kur të ke, domethënë. Për ato duhet paguajnë. Po disa që nuk e domosdoshme të ndryshonin, nëse të ndryshonin mund të ndryshonin për qeverinë tuaj, po nuk ka problem.
Zoti Biçaku, disa na kanë shkruar që kanë paguar një shumë kundrejt kësaj karte, apo ndoshta është pagesa e shenjave të kishtave.
është shenja e gishta, domethënë regjistrimi të shenjave biometrike, që përfshihet shenjat e gishtave, skanimi i pasaportës edhe një marrja e një imazhi digjital e personit. Ka takime që mund të janë pa lek, por janë shumë të limituara dhe shumica janë me pagesë sepse është një nën kontraktor i tretë, palë tretë, domethënë që i merr këto dëvana dhe ato normalisht duan të marrin fitimet e tyre.
Shenjat e gishtave nuk merren më siç janë marrë përpara nga post office, janë vende të caktuara.
Po, është një kompani që quhet Sopra Steria. Kjo kompania është kompania nën kontaktore e home office, në kanë ministrisë brendshme, dhe këta janë përgjegjës për gjistimin e shenjave biometrike për home office. Në vend takime do të bëhem vetëm tek to. Mund të ketë takime sporadike në për post office, vetëm në rastet të tjera, po jo me setë me skin.
Zoti Biçaku, tani çfarë do të ndodhi? Ato që i kanë kartat already, që i kanë kartat pa presetën status, po i kanë presetën status në emailet e tyre, mund të udhtojnë dhe presetën status po janë në sistemin e oficerit të home office.
Po, këto që i kanë kartat, të cilat nuk skadojnë me 30 qershorë, kartat e vjetra që bëhet fjalë gjithmonë, që janë nëpërmjet family permit, edhe skadojnë ta zënë në 2022, 2023, 2024, dhe personi cili ka këtë kartë ka aplikuar për pre-settled ose settled status, nuk ka nevojë që ta ndryshojë këtë kartë. Nëse duan mund ta ndryshojnë, por nuk është domosdoshme për të udhëtuar. Ndërsa ka persona të cilat kartat ju mbarojnë me datë 30 qershor 2021. Këto persona normalisht në të marrë pre-settled status duhet të aplikojnë për ndrimin e kartave, sepse do të kenë udhëtimin të vështirë. Sidomos dalin nga Shqipëria, sepse duhet të tregojnë zyrtarëve shqiptarë që kanë rezidencë të vleshme në Britaninë të Madhe para se të lënë Shqipërinë.
Okej. Në na vinë disa mesazhe, unë do t'i lexoj që mos na bëhen shumë më vonë. Mirë. I përshëndes të gjithë Alfredin, Osi, përshëndetje zoti avokat. Mirë, Eri, Sona, të përshëndes. Edon Shehu thot, momentalisht nuk kam asnjë pyetje, vetëm doja të falenderoja Agron Biçakun për punën e palodhur. Si gjithmonë, Agron Biçaku gjithmonë me positive feedback. Avokatin e kam ndihmuar shumë për të bërë dokumentat e familjeve e familjarëve të mi. Jeni më i miri, thot Arsidi. Përshëndetje zoti avokat thot Izeti. Edoni thot përshëndetje, atë kartën e mora bashkë përgjigjen nga home office pas punës së kujdesme të avokatit Agron. Të falenderoj, Olsi. Përshëndetje, thot avokat, dëshiroj që të iki në Londër për studime. Çfarë duhet të bëj, cilat janë hapa që do të ndjek? Do të jetë një emision tjetër ky i gjatë, por vetëm dy pika për Olsin që po na ndjek në këto momente. Janë procedura dhe është një emision që duhet të flitet shumë për vizat e studentëve ndoshta, apo?
Më thënë për studentët, hapi parë që është, do të kontaktojnë me institucionin ose me universitetin, kolegjin, ku ata duan të studiojnë, të marrin letrën e pranimit, të cilën quhet CAS, Confirmation of Acceptance for Studies, është një numër unik, në të cilën universiteti jep të dhënat e studentit në home office, për t'ju dhënë këtë numër unik, pastaj me këtë numër mund të bëhet aplikimi për vizë. Duhet edhe mbrojtja dhe anglishtes në IELTS, në nivel B2, për në 4 komponentet e IELTS-it, dhe pastaj bëhet aplikimi. Duhet keni edhe anën financiare. Ana financiare varet nga tarifat e studimit. Duhet keni në llogarinë tuaj bankare të personale ose të prindërve, një shumë e cila duhet jetë e barazvleshme me shumën e kursit, plus është një tarif varet ku studioni. Që ose në studioni në Londër, tarifa është të diku 1.000 e tarifën e kursit. Këto lek do t'i mbani për një periudhë 10 ditore në bankën tuaj ose në bankën e prindërit. Kjo është paka shumë në 10 përgjithshme aplikimi ose procesi për vizë studenti.
Ledi në shkuadë, duhet të pyesë avokatin. Unë me pasaportë europiane, është e letë për një lëvizje në Mbretërinë e Madhe si që ishte para si të dilte në Brexit?
Po, lëvizja vazhdon të jetë e lirë në momentin që ju vini thjesht për qëllime turistike. Flas për këto njerëz ose për këto shtetas, të cilët nuk kanë mundur të futen në Britani të Madhe para 31 vjetore 2020. Mm-hmm. Mund të vazhdoni të vini në Angli si turist.
Por
një periudhë 6 mujore.
6 mujore. Çfarë të ndodh avokat në qoftë se kur vin mund të fillojë një punë dhe mund të rrinë më tepër se 6 muaj. Si do t'i pikasi home office këto? Unë e di që nuk lejohet, por si mund të t'i pikasi home office se thon diçka që të provojnë fatin në fund të fundit. E kupton? Pse të mos rrinë të fillojmë një punë?
Është rreziku që të marrin njerëzit, mm-hmm. por në momentin që ti të fillosh punë, punëdhënësi në këtë rast duhet të bëjë verifikimin se një person ka të drejtën e punës në këtë shtet. Mm-hmm. Mënyra se si bëhet verifikimi është shumë i thjeshtë tani. Personat që kanë settled status është nëpërmjet një kodi, quhet share code, mm-hmm. që ja jep punëdhënësit, të punëdhënësi këtë share code-in e vendos në anën tjetër të sistemit të tyre që kanë nga home office-i, ose edhe nëpërmjet një kërkese me email që mund t'i bëj punëdhënësi home office-it, mm-hmm. quhet employer check-in service, një email me dhënat të personit. Home office pastaj e verifikon nëse ky person ka drejt punë apo jo. Domethënë këto gjëra mund të verifikohen shumë thjesht. Persona pastaj të cilët duhet marrin rrezikun që të punojnë pa e patur këto gjëra, domethënë e marrin vetë rrezikun edhe gjitha pasojat të shoqëruara me atë.
Zoti avokat,
kapja timin mbrapsht.
Po. Zoti ndonjë job besojnë qoftë se
Joba nuk është për individet, është për punëdhënësit. Joba, sistemi jobave ka qenë gjithmonë. Në qoftë se një punëdhënës kapet duke punësuar një migrant ose një individ i cili është i palishëm në shtet, ndonë palishëm thënë pa leje qëndrimi, Joba mund shkojë deri në 20,000 pound për person, për çdo person të kapur. Qoftë të kemi dy persona, do shkon 40.
Okej, okay, e qartë. Dua të di pak për martesat. Janë akoma të lejuar me shtetas europian këtu në këtë shtet? Vazhdon akoma deri në 30 qershor apo duhet të ishin bërë përpara 31 dhjetorit? Martesat me qytetarë europian.
Tani martesat në konceptin e martesave, martesat mund të bëhen.
Është aq e lehtë procedura siç ka qenë përpara.
Po, procesi për të martuar vazhdon të jetë njësoj si ka qenë. Normalisht, domethënë do jeni do të merrni leje në Ministrinë e Brendshme, në Home Office. Këtë rast, nëse leja i jepet, atëherë keni një periudhë 20 ditore që të ndodhi martesa. Pastaj për sa i përket aplikimit për viza ose për pre-settled status ose për rezidenca nëpërmjet qytetarëve ose qytetarëve europiane, mm-hmm. me martesa, ligjet kanë ndryshuar me datë 31 vjetor, dhe nuk do pranohen, paktën në ofisë ka thënë që nuk do pranohen aplikimet kur një martesë me një person i cili nuk ka rezidencë në këtë shtet ka ndodhur pas datës 31 vjetor, do të thotë nga janari edhe deri tani. Kështu që martesa mund të bëhet, ndërsa aplikimi nuk do t'i pranojnë aplikimet për martesa që janë bërë nga 1 janari.
Duhet të shkojnë në shtetin e tyre dhe atje mund të vazhdojnë
aplikimin. Po, aplikimi do të bëhet nga shteti i tyre, nga shteti në këtë rast nga Shqipëria, nëse janë nga Shqipëria ose nga një shtet tjetër, nëse janë nga shtet tjetër. Nuk aplikohen më ligjet pre-settled, aplikohen ligje të njëjtat ligje që janë edhe për shtetasit britanik. Kur dikush martohet me shtetasin britanik, që i bie aplikanti duhet testi në anglishtes, duhet sponsori të cilit është partner ose partnerja, gruaja ose burri i aplikantit, duhet të ketë një rrogë fikse, 18,600 pound për vit, edhe të ketë minimumi 6 muaj punë. Qofse është me peslipa, pastaj qofse është self-employed ose employed, më thënë do të ketë derën e taksave vjetore. Mm-hmm. Në të njëjtën shumë, 18,600. Kështu që ndryshon, viza nuk merret më për 5 vjet, merret për 2 vjet e gjysmë, është në kategorinë 5 vjeçare, mm-hmm. po aplikimi bëhet nga Shqipëria.
Nga Shqipëria. Njësoj si shtetasit britanik, siç ka qenë
më parë. Kjo ishte gjithë, më thënë, arsyeja ose ndryshimi i legjislacionit të Brexit.
Mm-hmm. Okej, okay. Ilana shkruan, thonë, më kam vënuar travel dokumentit, kam aplikuar që në muajin janar. Si duhet të vëreproj, ju lutem?
gjitha travel dokumentat janë duke vonuar. Për momentin edhe unë kam pasur disa aplikime që akoma nuk kam marrë përgjigje. Kam folur me home office-in. Bile sa ta bil deri në shkurt nuk i sugjeronin që të mos aplikonin se për shkak të Covidit ata nuk do i përqesonin këto aplikime. Mm-hmm. Tani vonë, më thënë, tani nga 8 prillin, më duket se kanë filluar që ti përqesojnë aplikimet që janë bërë para se i dati. Mm-hmm. Që nuk ka asgjë e gabim, thjesht home office i ka vonuar këto në gëdi qëllimisht ose për munges stafi.
Do shta dhe për shkak të pandemis, apo munges e
pandemia ka qenë stresoria, pandemia, mm-hmm. sepse u mbyllën të gjitha aplikime për travel document kur filloi pandemia dhe lejonin vetëm aplikime që kishin raste emergjente.
Ok, Arbri thot, përshëndetje, da të lutëm pyet avokatin, si bëhet për dokumentat e fëmijëve që kanë lindur në 2021, së bashku me bashkëshorten kemi preset o status dhe residence në UK, faleminderit.
Atëherë, në qofë se fëmijët kanë lindur në Britani, kanë marrë janë pajisur me certifikat lindje në Britani, dhe prindërit kanë dy preset o status, edhe fëmija duhet marrë statusin e prindit. Mm-hmm. Ose prindit europian, më thënë në këtë rast prindit europian, në qofë se nuk janë të dy me rezidencë ose me nështësi europiane. Mënyra aplikimit është në përmjet një forme të cilën deri para pak ditëve duhet a merje home office-in në telefon. Më duket se dje kanë zirë një formë e cila është e downloadushme, është në Word document. Mm-hmm. Nuk e kam parë komplet formën se s'kam pasur kohë, po dje e kanë zirë, të cilën mund ta downloadoni dhe mund ta aplikoni. Kjo është për ato fëmijë të cilët nuk kanë pasaporta, kanë vetëm certifikata linje, sepse nëse do aplikonin për preset o status online,
do të kishin pasaportë.
Sistemi është i bërë atij që nuk ta pranon pa numër pasaporte. Mm-hmm. Nuk të pranon sepse ke të bësh me kompjuter. Ndërsa format të cilat plotësohen me dorë, këto forma mund ta downloadoni ose prapë mund të merrni home office-in në telefon dhe ju sjellin formën me postë dhe me këtë mund të aplikoni për fëmijën tuaj. Për settled ose pre-settled, varet se si i kanë prindit.
Shumë i qartë. E donë, thotë zoti avokat, të përshëndesim familjarisht nga Kuksi. Kuksi na ndjek në këto momente, përshëndesim Kuksin. Leri të që falenderit për përgjigjen zoti avokat. Avokat shumë i përgatitur t'ingullon, e da të lutem pyet avokatin, sa e ka orën? Arbër, dëgjo, ora është njësoj se sa e kanë avokatët e tjerë i dashur, sepse zoti Biçaku punon në një firmë shumë të njohur, kështu që mund ta kontaktosh, mund të japim numrin e zotit Biçaku, por Eda të thot diçka. Kam pasur shumë klientë që i kam drejtuar te zoti Biçaku dhe kanë mbetur mjaft të kënaqur. Kështu që Arbër, ta këshilloj, okay? Ta këshilloj. Njësoj si gjithë të tjerët se nuk ka brira në kokë, zoti Miçaku, nuk do të bëjë një gjë ndryshe.
Si
gjithë të tjerët.
Kemi edhe raste që bëjmë raste, më thënë, raste pa pagesë, raste që ndihmojmë shqiptarët, por pastaj normalisht shumë pjesa e madhe dërmuese është në pagesë.
Normalisht, sepse është pjesë e punës, është pjesë e punës tuaj, zoti avokat, kështu që absolutisht pjesë e jetesës. Eri, të faleminderit për durimin që ke me ne, zoti avokat. Je një njeri me të vërtet fisnik. Të përmendim shumë pasi morëm letra dhe u bashkova me dashurinë e jetës time. Sa bukur. Ke bashkuar dy dashuri. Mendoj se dashuri ka bashkuar zoti Agron, jo vetëm ty e dashur. Mirëmbrëmja Radio Respekt, thot Altin. Mirëmbrëmja Altin, falenderojmë avokatin për përgjigjet profesionale, thot Adlisi, faleminderit. Ju në çonse keni pyetje të dashur miq, ju lutem na shkruani në faqen tonë të Facebookut, por dhe mund na telefononi, ti drejtoni pyetjen tuaj direkt të zotit avokat. Numri i telefonit e keni të inkuadruar tashmë në telefonat tuaj. Jemi në Viber, në WhatsApp dhe në telefon normal 0024-7424-48-056 për të ardhur me zërin tuaj në studiot e Voice of Albania Radio dhe për t'ja drejtuar zotit avokat këtë pyetje. Mirë, zoti avokat, unë do të kaloj në fakt tani në këto momente, do të kaloj tek pyetjet që na kanë ardhur në inbox, sepse na kanë ardhur që para dy ditëve dhe më thotë, s'po e them emrin, shpresoj që zonja të jetë duke na dëgjuar për në këtë moment, thotë: "Përshëndetje, duke uruar një mbrëmje të këndshme, doja të pyesja zotin avokat. Bashkëshorti im ka mbyllur të gjitha procedurat për bashkim familjar për mua dhe vajzën time. Pra vajza është nga një martesë tjetër. Shumë afër kemi takimin në Tiranë, të dyja brenda një date për dorëzimin e pasaportave. Theksoj se dokumentacioni është i plotë. Doja të pyje se avokatin, sa janë shanset për të marrë përgjigje pozitive të dyja, duke u ruar një mbrëmje të këndshme, faleminderit zoti avokat. Me thënë, sa janë shanset, thot zonja.
Jap një përgjigje, më thënë, pa pasur bazë ligjore ose pa pasur bazë dokumentacioni, sepse unë nuk e kam parë dosjen që ju keni dërzuar. Ka plot raste kur më thonë njerëzit, i kam të gjitha dokumentat, dua vetëm të bëj këtë gjë, sepse e di se çfarë duhet edhe... Shpesh e ndodhe kundërta që nuk kanë asnjë çrrekun e dokumentave që duan, sepse normalisht janë disa dokumenta bazë që duhet plotësohen. Por në këtë rast, po i besoj fjalës tuaj që keni thënë që nëse keni të gjithë dokumentacionin që duhet për atë aplikim që keni bërë, edhe gjitha procedurat si aplikimi, si janë dy forma aplikimi që duhet të aplikohen. Njëra ka qenë e tjetra EA Family Permit, e cila ka dalë jashtë funksionit pothuajse. Delta një dhe tjetra është EU's Settlement Scheme Family Permit. Qose keni aplikuar për këtë dytën, dhe jenë në regullë, si që duhet në dokumentacion, atë e shanset që të merë një përgjigje pozitive janë shumë shumë klarta.
Zotë Javë, po, prisë edhe status dhe sedo status, na kanë dërguar shumë dhe unë kam pasur dhe emisionet të tjera me organizatat të ndryshme jo qeveritare të cilat ndihmojnë njerëzit për të aplikuar për prisë edhe dhe sedo status. Janë të shumë të ata, edhe pse edhe dy javë në ndajnë nga aplikimet për prisë edhe dhe sedo status, çfarë do ndodhi në qoftë se disa mungojnë, ndoshta nuk kanë pasaportën, ndoshta nuk kanë dokumentacionin gati, ndoshta nuk e din akoma që duhet aplikohet për preset ose set status, çfarë do të bëhet, çfarë do të ndodhi mbas datës 30 qershor?
Atëherë, afati siç e tham, afati përfundimtar është me datën 30 qershor të këtij viti 2021 për gjithë ata që mund të aplikojnë për preset ose set status. Do ketë raste të izoluara kur njerëzit ose individët nuk do kenë mundësi që të aplikojnë para kësaj date. Home Office-i e ka bërë regjistracionin ose udhëzimet që do pranojnë aplikime mbas kësaj date, në qoftë se aplikanti do ketë një arsye të vlefshme, sepse nuk kanë aplikuar. Fakti që dikush s'ka qenë informuar sepse duhet aplikonte nuk është arsye e vlefshme. Arsyet e vlefshme zakonisht janë arsye shëndetësore,
kushtet emergjente, arsye
familjare emergjente, Covidit, një familjar i sëmur, gjëra të tilla. Domethënë arsye se pa deturia, pa mungesa informacionit nuk do pranohen si arsye të mjaftueshme. Gjithë këto arsye duhet të provohen me prova. Domethënë mund të aplikon qoftë do keni arsye të justifikueshme, do të thonë që logjika e njëjtë justifikon. Fakti i thjeshtë që nuk e kam ditur, nuk do pranohet.
Do të thonë preset edhe set status application do të vazhdojnë në bazë 30 qershorit për gjithë ata që kanë pasur një problem ose ndonjë emergjencë për arsye që nuk kanë aplikuar përpara datës 30 qershor.
Po.
Okej, okay, shumë mirë. Dua të di pak, disa kanë marrë preset status deri në një vit të caktuar, 2023-2024. 2025 e fundit fare besoj. Çfarë do të ndodhi mbas 2023-shit? Ka disa nga ata që kanë bërë preset status dhe nuk jetojnë më në këtë shtet. Kanë lëvizur diku tjetër, ndoshta jetojnë në Shqipëri, jetojnë në shtetet e tyre europiane dhe do të vijë një ditë një ditë të bukur dhe do të aplikojnë sërish në 2024-ën. Çfarë do duhet të vërtetojnë që të riaplikojnë për settle apo për limited leave to indefinite leave to remain? Sepse shumica janë, domethënë nuk e din. Thon, okay, ne kemi marrë preset status, e kemi kaluar këtë gjë tani, hajde shkojmë të jetojmë në Shqipëri apo në vendin evropian dhe të kthehemi një ditë të aplikojmë për indefinite leave to remain. Sepse e ka një kleçk, prandaj po të pyes.
Po, mendoj më kleçka për momentin nuk është zhvulluar akoma, por besoj që do jetë të ardhmen. Si janë ligjet në këtë kohë, në këtë datë që flasim tani? Në qoftë se dikush e lë Anglinë, më thënë, po them Anglinë, plus Mbretërinë e Bashkuar në përgjithësi, për një periudhë 2 vjeçare, pa u kthyer në Mbretërinë e Bashkuar asnjë ditë, atëherë në mënyrë kategorike ky person ose ky persone e humbin këtë status. Në statusi pre-settled dhe settled humbet në qoftë se ti e lë shtetin për një periudhë 2 vjeçare pa u kthyer. Në qoftë se bën periudha shkëputje të vogla, 6 mujore, kthehesh dhe mban marrëdhënien në shtetin, statusin nuk e humb.
Okay.
Por unë besoj që në të, më thënë, kategoritë tjera për indefinite leave to remain, ju numërohen të gjitha hyrjet e daljet. në thënë përveç preset o status, gjitha kategorit e tjera, në përmjet viza pune, viza familjare, ju numrohen hyret e dalet nga Anglia. Okay. Për momentin për settled dhe pre-settled nuk numrohen në fundin e 5 vjeçarit. Mm-hmm. Por besoj që në të ardhmen do të aplikoj një sistem unik edhe për njëri që kanë pre-settled, do ju numrohen edhe atyre hyret e dalet. Për momentin, kategorit e tjera kanë një limit 6 mujor që ta lënë Angli, në mënyrë që të përfitojnë që të marrin indefinite leave to remain në fund të 5 viteve. Nuk e di nëse njëta analogji ose njëta gjë do përdoret edhe për pre-settled status në fund të 5 vjeçarit, por un kam shumë besim që kam thënë shumë dyshime që besoj që do ta përdorë njëtën strategji në fund të 5 vjeçarit. Kështu që ato që mendojnë që e mora pre-settled do largohen tash nga Anglia për një periudhë 1 ose 2 vjeçare mund të kenë probleme më vonë për të aplikuar për indefinite.
Ndoshta do të duan të tregojnë që kanë jetuar në këtë shtet, ndoshta fatura, punë, council tax.
Po, do duan, këto janë gjithë njëta gjëra që kërkojnë edhe për kategoritë e tjera në momentin që jenë. Edhe njëta gjë besoj që do kërkohet edhe për qytetarët europianët ose familjarët e tyre. Sepse e kanë kërkuar gjithmonë, thjesht tani në bënd të pre-settled dhe settled scheme që e bënd pak më thjeshta gjëra, por besoj që në të ardhmen do të unifikojnë me njësoj si aplikimet e tjera. Se i bie që këta që kanë settled dhe pre-settled janë pak më të privilegjuar se kategorit e tjera.
Zoti Piçaku, ju jeni çdo ditë në zyrën tuaj edhe punoni nga afër dhe sidomos me qytetarët europian dhe familjarët e tyre. Ka pasur vonesa, ka pasur ndoshta refuzime të pre-settled dhe settled status dhe në çfarë bazash janë këto refuzime në settled dhe pre-settled status? E besoj se keni hasur në një refuzim.
Refuzimet kryesisht janë të tipit kur klienti ose klientja ka një rekord kriminal të ba deklaruar ose gjatë procesit të aplikimit ndodh një rekord kriminal për diçka që klienti ose klienta mund të ketë ndodhur. Në këtë rast ndodh një refuzim ose vendoset aplikimi në hold derisa të qartësohen rrethana kriminale. Refuzime të tilla kanë pasur kur personi aplikanti nuk ka pasur asnjë provë të hyrjes në Angli, domethënë para datës 31 dhjetor të 2020-s. Sepse një nga arsyet për të aplikuar për pre-settled status është që duhet tregohet që keni hyrë fizikisht në shtetin britanik para datës 31 dhjetor 2020. Domethënë ka njerëz që nuk kanë asnjë lloj prove që kanë qenë, thonë që kanë qenë, por pastaj nuk sjellin asnjë lloj prove. Këto sjellin sjellin, më thënë, refuzime të aplikimeve. Refuzime të aplikimeve besoj që do ketë, s'kam patur akoma, o besoj që do ketë edhe për familjarët e shtetasve europian, të cilët kanë kryer, janë të palishën në këtë shtet, dhe kanë kryer procesin e martesës, më thënë, pas datës 31 dhjetor 2020, dhe kanë aplikuar për pre-settled nga brenda britanisma, dhe besoj që edhe këto në të ardhmen të afërt do të refuzohen për gjithë ata që kanë aplikuar. Mund ketë raste sporadike që ndoshta home office mund përdori discretion, më thënë atë që mund të tregohen të mirë, që mund t'ja provojnë, po këta janë. Mund ketë në rast kur lidhja së marrëdhënia nuk është ashtu siç tregohet dhe mund bëhet
nuk është genuine.
Dhe pyetjet nuk përdojnë. Po, nuk është sakt. Pyetjet nuk korespondojnë me të dy partnerët dhe normalisht ajo pastaj logjika tregon që duhet të refuzohet. Këta janë elementet të cilat mund shkaktojnë një refuzim.
Zoti Piçaku, na vijnë pyetjet që gjithmonë i dëgjojmë. Çfarë do të bëhet me ne paletra? Janë të shumtë? Dhe janë të shumë të ata shqiptarë dhe mua më vjen keq dhe unë besoj dhe shpresoj shumë që të ketë një amnisti në të ardhmen, ndoshta jam skeptike.
Do të ishte në dorën
tonë. Të ishte në dorën tonë që sonte?
Që nesër.
Jo, që nesër, që sonte të vinin, të aplikoni të edat dhe të agroni dhe të merrni letrat.
Nuk do flini më.
Mos e vini në diskutim. Çfarë do ndodhi?
Nuk është se shohim për momentin dhe në amnistia, si që thamë edhe emisionin e kaluar, unë në shof larg në horizont. Të më thanë, do ketë vetëm në përmjet aplikimeve individuale, në përmjet meritave individuale të çdo lloj aplikante, e cila varet nga rrethana familjare, nga rrethanat, nga koha cilin aplikanti ka qëndruar në Britaninë të Madhe, kontributi që ka dhënë në të shtetë, gjithë të faktor do merren parasysh. Ka raste që kanë edhe pengesa njerëz që nuk mund të kthehen në Shqipëri. Kjo është rasti i Azilandëve, ka njerëz që kanë probleme shëndetësore, probleme pastaj edhe mendore, psikologjike. Edhe këto mund të jenë deri diku edhe arsye për të bërë një aplikim për leje qëndrimi. Po që të ketë ndonjë skemë ose të ketë ndonjë siç e quajmë të gjithë, më thënë, amnisti të përgjithshme, unë nuk mendoj se do ketë. Paktën në të ardhmen të afërt.
Që unë që nuk jam avokate, se nuk dua të lodh avokatin shumë, i them të gjitha atyre që kanë letra, hapni sytë, krijoni familje, të merrni diçka që të doni, në të njëjtën kohë, edhe ta doni, po edhe të rregulloni veten tuaj. Po gjithmonë atë që të doni, jo të përfitoni nga partnerët për të fituar letra. Apo jo, zoti avokat?
Ajo nuk bën.
Nuk bën. Kështu shpresoj që të bini dashuri me një peri, me vajzën e ëndrave të juaja, kështu që ta bëni për vete dhe ajo t'ju bëjë për vete.
Edhe me djalin e ëndrave.
Edhe me djalin e ëndrave të juaja. Nuk do të diskriminoj. Kështu që me këtë doni ju, me këtë doni ju mund të bini në dashuri, po të bini dashuri me të vërtet dhe ti fitoni ato letra, sepse siç e tha dhe avokati dhe ashtu dhe skepticizmi im, për një amnisti është shumë larg. Kështu që bëuni çuna dhe goca të mira, edhe shikoni, hapni syt edhe të krijoni jetën tuaj, sepse në Britani duhet të rini gjithmonë, sepse po pit ujin britanik nuk shkëfeni më. Mirë, që ti lëm këto. Mirë, përshëndetje avokat Agroni, thotë drejt për drejt me përgjigje transparent, thotë. Mirë, altini të nishalla, del ndo një pensioniste që të martohet me ne. Jo, mos e urka i shumë vetën, absolutisht, jo. Mirë, mbrëma i da për ju përshëndes, thotë ju dhe stafin e radios, na përshëndet Vangjeli, falim dhejtë shumë. Do një që për të shtuar, zoti Biçaku, mbi familjarët europian, do shta unë se kam prekur qytetarët europian dhe familjarët e tyre, do shta nuk e prekëm sot, ndo një pik që duhet të shtojmë pa tjetër sonde?
Kjo që duhet shtoja është për familjarët e qytetarëve europian, më thënë, ose dhën, e partnerit ose partneres, flitet gjithmonë për persona që janë martuar. Në të rast flasim për familjarët cilët jetojnë në Shqipëri. Për momentin aplikimet po bën, dhe Home Office-i ka thënë që nuk duhet të tregoni prova që jeni të varur financiarisht nga qytetari europian, më thënë, nga personi që ka pasaportë europiane, dhe e i pranojnë aplikimet duke mos kërkuar prova deri në datën 30 qershor të këtij viti 2021. Pra, nuk do të kërkojmë prova sepse si teknikisht që të sjellësh prindrit nga Shqipëria nëpërmjet djalit ose vajzës që është martuar me një person me nënshtesi europiane, duhet të tregoni që prindrit në Shqipëri janë të varur nga ose djalit ose vajza ose nga qytetarja europiane financiarisht. Home Office ka thënë që deri në datën 30 qershor nuk do të kërkojnë këtë lloj prove, por pas datës 30 qershor do fillojnë të kërkojnë prova të tilla që janë të prindë në Shqipëri janë të varur financiarisht nga ju, dhe këtu të kërkojnë gjitha faturat, dërgesat e remitancave që i tregoni në Shqipëri në gjitha lloj formash që tregohen, që evidentohen. Paratë që tregoni dorazi ose nëpërmjet njerëzve që njihni nuk mund të dokumentoni sepse nuk do njihen. Besoj që me të marruar kjo fat të jenë pak më strikt në aplikimin e ligjeve në këtë lloj kategorie, ashtu dhe që janë për kategorit të tjera.
Një pik me atë interesante, më kujtua kur kisha tëftuar një organizat që ndimon njërësit me priset odhese të status. Më thanë, mbas një pyetje të një personi, më thanë që bashkim familjar mund të bëhet edhe nga një person i familjes iu, të cilën nuk e ka vlla, motër, gjak, por ndoshta është me aftësi të kufizuar dhe është i varur nga personi që është që jeton këtu. Dhe mund ta marri mbas datës 30 qershor. Është drejt kjo? Domethënë, nuk është familjar, nuk është familjar i një qytetari europian, as motra, as vllaja, as nëna, as baba, është një person që ka nevoja specifike, me aftësi të kufizuara dhe që varet gjithmonë nga personi që jeton këtu. Domethënë, të tregoj që ai muaj për muaj i ka dërguar remitancat, i ka dërguar para për të jetuar. Dhe ai në një moment mund të bashkohet dhe mund ta kërkojë që personi të vijë të jetojë këtu.
Unë nuk besoj që do lejohet kjo lloj aplikimi pas datës 30 qershor. Në qoftë se personi në këtë rast aplikanti do ishte në Britaninë të Madhe, atëherë mund të bënte aplikimin për pre-settled status, por që të bënte aplikimin nga një shtet tjetër, nuk besoj që do ishte e mundur. Do futen tek primary care, si
primary care, pikërisht.
Po, to e shuar me në gjuhë një gjore, po nuk do aplikohen, në më thënë, nga jashtë të, janë bilet, janë byllur aplikime, nga jashtë Anglisë. Ndërsa nga Anglia vazhdojnë që të marrin aplikimet, aplikimet nuk bëhen në përmjet procesit online, janë forma specifike, cilët shuar derivative right of residence, meren nga home office në përmjet të telefonatë dhe format të vjenë në shtëpi. Në thënë, ekzistojnë të dhe aplikimesh, po jo nga jashtë Anglisë, janë bërë.
Nga jashtë Anglisë. Okej, më vjen një mesaj në WhatsApp, pikërisht për këtë biset që ju hapët, për çështjet familjare. Thot, jam familjare një shtetasi ju, Bulgarë, thot. Ka marrë resident 4 dhe pre-settled status. Motra ime që jeton në Shqipëri varet nga unë. Unë gjithmonë i kam dërguar lek për mirëmbajtje. A mundem të tërheqën motrën time, edhe pse nuk kam pasaport europiane, po jam familjar i një qytetar europian? Do me thënë...
Përgjigja e shkurtër është...
Jo.
E ka marrë vesh këtë. Përgjigja e shkurtër është jo. Këto lloj aplikimesh janë mbyllur me datë 31 vjetor 2020.
Okay.
Motra jote, më thënë, nuk është, sipas rregullave europiane, nuk është familjar, ta shkruajnë direct family member, më thënë, familjar i cili është në vijnë drejt, të lidhjes familjes. Motra është një brez pak më i largët, është extended, më thënë, nuk është në vijnë drejt, si që janë gjyshërit, prindit dhe janë fëmijë. Kështu që nuk mund ta marrësh motrën për aplikim, nuk do të sugjerohet aplikonin se të dakishin refuzim direkt.
Na vjen një pyetje nga Alfredi, të cilën unë do ta lexoj, nuk e di nëse ke akses të komenteve të Facebookut zoti Biçaku. Thotë: "Përshëndetje, kam dhënë shenjat e gishtave dhe dorëzuar pasaportën në TLS Athinë. Për vizë EUSS, vizë familjare me fëmijët që kanë EU pasport në datën 22 dhjetor 2020. Po bëjnë 6 muaj me datën 22 qershor dhe nuk kam marrë përgjigje. Qa afati kohor ka kjo viz? Jam pa pasaport dhe nuk lë viz dot në Shqipëri se jam në Greqito. Qfar mund të bëj?"
Tani e ka bërë aplikimin në përmjet fëmijëve.
Pasaportën e kam dhënë shenjat e gishtave, kam dorëzuar pasaportën në TLS Athinë. Ndoshta qa është TLS Athinë? Nuk e kuptoj.
E kuptoj.
Okej.
Okay. TLS është kompania që ka merr të dhëna të dhëna biometrike në
për vizë EUSS, vizë familjare me fëmijët që kanë pasaportë europiane. Domethënë e ka bërë prej andej.
Po nuk e ka saksuar se çfarë moshe kanë fëmijët.
Jo, nuk e ka saksuar çfarë. Alfred, nëse i duke na dëgjuar për momentin, mund na shkruaj se çfarë moshe kanë fëmijët, por e ka bërë aplikimin përpara 31 dhjetorit, e ka bërë 122 dhjetor, dhe është bërë 6 muaj dhe nuk ka marrë as edhe një përgjigja.
Vonesat janë të kuptueshme sepse ka vonesa gjithandaj, jo vetëm në TLS në Athinë, ka në TLS Tiranën, TLS që ka zonën e Turqisë, zona klient, kanë disa klient nga Egjipti, pastaj TLS janë mbulën edhe pjesën e Afrikës. Kështu që vonesa ka gjithandaj. Nuk do të thotë se ka diçka gabim në aplikimin tuaj. Thjesht është vonesat të home office-it që për të procesuar këto aplikime. Disa aplikime marrin përgjigje më shpejt, sepse ndoshta shkojnë në dorën e një personi i cili është pak më i shpejt në procesimin e tyre, ose rradha ka qenë pak më më e vogël para këtij personi, por nuk do të thotë që fakti që ka marr një periudhë kohore 4 ose 5 muaj ose 6 në këtë rast, ka diçka gabim në aplikimin tuaj. Okay. Nuk ka limit se sa mund të presësh për përgjigjen e marrës të aplikimit.
Okej, na shkruan
aplikimin që kemi. Nuk ka limit.
Na shkruan zotria, fëmijët janë 25 vjeçot, 3 vite në Londër.
Në rregull. Atëherë është okay, çdo gjë. Besoj që janë çdo aplikimi është okay, duke besuar që i ke dërguar certifikate personale familjare të fëmijëve dhe të tuat, dhe se pre-settled status të fëmijëve, atëherë çdo gjë është okay, thjesht ka marrë kohën home office për shkak se të problemeve të tjera të brendshme, të cilat mund të jenë nga mungesa e stafit, nga Covidi, nga shumë faktorë. Po nuk do të thotë se ka ndonjë gjë.
Po të kishte ndonjë gjë që nuk shkonte, do të t'i dërgoni patjetër një letër ose do ta kishin kontaktuar të
mua. Ose do të kishte diçka që nuk shkonte, ata në mënyrë më thjeshtë kanë refuzimin. Sepse në qofë se gjendë diçka që shkojnë të refuzojnë, sepse kanë më thjeshtë.
Po gjithsesi, zoti Alfred, asnjë nuk të ndalon që mund t'i marrësh në telefon dhe mund t'i kontaktosh nëpërmjet emailit për të parë çështjen, domethënë progresin e çështjes.
Nuk duhet të kontaktoj PLS Athin, sepse ata nuk kanë bën fare me aplikimin.
Ka duhet të kontaktoj
nga gov.uk. Nga gov.uk
është gov.uk.
Po kontaktoj ose me telefon ose me email, janë të dy me pagesë, po një pagesë minimale.
Kështu që duhet. Mirë, unë përshëndes Olsin, thotë njerëz si ju të dy na bën krenar që jemi shqiptar, avokata Gloni dhe Eda, një super dëtuese lart e më lart. I të falenderoj Olsi, jemi këtu vetëm për ju. Jemi në shërbimin tuaj sepse kjo është në fakt misioni radios, misioni i ne që jemi pjesë e kësaj radio dhe jo më kot e kam bërë për vete zotin Biçaku dhe e kam bërë mik të radios sepse e di që është një njeri me zemër të madhe dhe e di që është vetëm për të ndihmuar njerëz. Faleminderit Olsi. Okej, Rotne mentor thotë përshëndetje, nëse mund të pyes avokat Gonin, si do bëhet me këto shqiptarë që po ju heqin në shtetësinë angleze për shkak që kanë thënë se janë nga Kosova, ju faleminderit në advance. Është një çështje e
tepër komplikuar. Është një çështje që nuk ka përgjigje direkte, domethënë ajo secila çështje ka rastet, ka meritat dhe veta, domethënë cila secila nga ato çështje do trajtohet në mënyrë të veçantë nga home office-i mbas të provave që ju keni ose arsyes që ju kanë shpirtur ju ta bëni atë lloj aplikimi ose ta lloj deklarate në atë çast që keni thënë që jeni nga një vend i cili faktikisht nuk jeni. Do merren parasysh të gjitha faktorët, edhe në fund do dilit në një konkluzion. Konkluzioni mund të jetë heqja e shtetësisë që keni dhe mos që japin asgjë tjetër, më thonë që ti kërkojnë që të lini shtetin, ndrimi i shtetësisë, më thonë i shtetësisë nga kosovare, në këtë rast që ose flasin për kosovare, ta bëni shqiptare, ose heqja e shtetësisë dhe pajisja me residence permit, me kartë dy vjeçare gjysëm, në të cilën do duheni 10 vite të tjera që të merrni indefinitely remain ose 19 vite për të marrë edhe një herë pasaportën. Do të thonë filloni nga e para. Janë tre gjëra që mund të ndodhin. Më e keqja është që mund t'i kërkojnë që të lini shtetin.
Por duhet
të çdo gjë varet nga thanat individuale, se sa çka keni bërë në këtë shtet, çfarë keni kontribuar, kam parë disa çështje që janë dërguar në gjykatë, edhe cilat janë publikuar, ishte një rast në të cilin një person nuk ishte nga asë nga Kosova, asë nga Shqipëri, ishte një shtetësi e tjetër, edhe gjithë jetën e vetë kishte jetuar me benefite që i temi, me ndihma nga shteti. Asë nuk kishte bërë një kualifikim, asë gjë, kishte 25 vite në këtë shtetë, edhe e kërkonte gjyqtarit që ta falte, që të jepte shtetësinë, të jepte rezidencë. Një nga arsyet që cilë kishte përdorur gjyqtari për refuzimin ishte ne të kemi dhënë pasaportën britanike për kaq viteve, ti gjatë gjithë kësaj kohe as nuk e integruar, edhe në gjykatë ishte me përkthyes. As nuk e mësuar anglisht, as nuk e punuar një ditë në jetën tënde, as nuk e bërë asgjë për komunitetin. Ti nuk na duash ne si individ. Edhe në fund të ditës edhe na ke mashtruar. Domethënë, aplikimet e tilla nuk do shihen me sy të mirë. Njerëzit të cilët kanë punuar, kanë kontribuar në sistemin e taksave britanik, kanë krijuar familje këtu, kanë mësuar anglisht dhe janë integruar në shoqëri, besoj që do merren gjitha parasysh, edhe pse ajo që do të thënë deception e cila quhet mashtrim, është diçka shumë e madhe që e konsiderojmë to, po do merren parasysh edhe rrethana lehtësuese.
Mirë, Nuria na shkruan. Çdo un them se çdo çështje ja ka specifika të tyre, ashtu siç ju e prekët, kështu që janë të ndryshme. Është një çështje shumë e madhe për të folur dhe duhet të flasim për çështje të ndryshme për t'i dhënë drejtim. Kështu që mirë, kalojmë te Nuria. Nuria thotë më brenda ai dhurime për emisionin. Para 2 vitesh më kanë kërku Britishin, e kam çu gjithë shkatët, po s'më është kthyer asgjë. Kam pyet disa herë, më kanë thënë: njëherë shko te passport office, e herë merr këtë numër, e i kam rati numri dhe nuk po gjet njeri, thot. Sa kushton me i shkruajtur një letër home office?
Tani edhe ma shqetësoni njëherë se po lexoj komentet dhe nuk e dëgjova mirë se çfarë po.
Okej, thot para 2 vitesh më kanë kërkuar Britishin. E kam çuar gjithçka, po s'më është kthyer asgjë. Kam pyetur disa herë, më ka thënë shko në passport office. Dhe herë të tjera më kanë thënë merr këtë numër dhe kur e marr tot nuk më përgjigjet njeri. Sa kushton t'ju shkruajmë një letër home office-it?
Okej, okay, më duhet shikohet se ku ka ngjecur çështja, se nuk besoj që është thjesht shkrimi një letre që do të zgjidhë situatën. Se mund të shkruajmë 10 letra, mund mos marrin përgjigje.
Mm-hmm.
Të komunikosh me passport office nuk besoj që do jetë mënyra e durë, sepse në passport office në momentin që e zbulon që një pasaport është marrë me mashtrim, në mënyrë kategorike e heqin dhe është detyra juaj që në përmjet home office-it të merrni pastaj një certifikat naturalizimi tjetër dhe të shkoni te passport office.
Mm-hmm.
Se passport office ta heq pasaportin në mënyrë kategorike në momentin që merrni me mashtrim.
Mm-hmm.
Kështu që duhet më kontaktoni që të shikoj më tepër të dhëna të çështjes, them se çfarë mund të bëj, se nuk është thjesht që do të them një shumë caktuar për një letër dhe do marrë aty sepse ndoshta nuk mbaron asgjë.
Do të thënë që është një çështje e gjatë.
Që kanë vonesa, kanë vonesa. Domethënë ka raste se nuk kanë një specifik ose nuk kanë në një mënyrë për të matur se cilat çështje mund vi më shpejt ose cilat më vonë. Janë thjesht çështje të cilat varen nga individët që punojnë në këtë çështje brenda në home office. Dikush përgjigjet më shpejt, dikush e lë aty pa përgjigje për i kod gjatë, thjesht për provuar durimin e njerëzve.
Okej, okay, Clementina na shkruan, më mbrëma kam derivative card. S'kam dëgjuar ndonjëherë për këtë, por megjithatë kemi aplikuar për pre-settlement dhe na ka ardhur vetëm certifikata e aplikimit. Kartat na skadojnë në 2021. Okay. Ça presim tani mbas kësaj? A japim prapë shenja gishtash? Faleminderit për përgjigjen.
Atëherë, në qoftë se ke aplikuar për pre-settled status, ose online, ose të përmjet telefonit, që keni bërë në përmjet aplikacionit EU Exit, atëherë nuk keni aplikuar për në mënyrën e duhur për derivative right of residence. Mënyra e duhur për të aplikuar është duhet të merrni EU Resolution Center, ka numër e telefonit në internet, dhe t'ju kërkoni t'ju të postojnë një form që quhet derivative right of residence. Qoftë se keni nga fëmijët, dhe fëmijët janë nën moshën 21 vjeç, quhet derivative right of residence, edhe çështja e cila rrjedh kjo reforme quhet chain case. Është çështja e chainit, do të thonë që janë fituar letra më parë. Do të thonë duhet urgjentisht ta kërkoni një form edhe pasaporta dhe çdo gjë tjetër duhet i dërgoni me postë. Sepse në qoftë se keni marrë certifikatën e aplikimit për atë aplikim që keni bërë, nuk do të thotë se keni bërë aplikimin e saktë. Edhe mund të shkaktoj probleme në qoftë se nuk aplikoni para datës së rritjes.
Doja të lexoja mesazhin e Lirianit, por doja në fakt ta t'i thoja diçka Lirianit. Zoti avokat, jeni shumë i nderuar pasi i keni bërë letrat disa familjarëve të mi, por ne me criminal record, a kemi ndonjë shans për të bërë letrat? Ilirian, zoti avokat nuk e ka bërë letrat familjarëve të tu. Zoti avokat ka ndihmuar në çështjen për letrat, se avokatët nuk të bëjnë letra sot. Nuk janë home office, nuk janë zoti. Nuk janë zoti, por ka ndihmuar shumë me eksperiencën e tij për ashtu, por me criminal record, zoti avokat në një shans për të bërë letra.
Criminal record, domethënë shans, domethënë shanset janë çdo aplikim kur bën një aplikim, një nga deklaratat që duhet bësh është a keni ndonjë criminal record.
Jan, më fal zoti avokat, janë në form, domethënë gjithçka te formave, të pyesin vetëm për çështje kriminale dhe criminal record.
Të gjitha, gjitha të gjitha. Nuk është se, më thënë, në këtë lloj forme do të jeni sa më të sinqert që të tregoni, më të tregoni gjithçka, çfarë ka ndodhur. Në momentin që do mundoni të bëni të zgjuar, një nuk e di, një nuk e kanë, një nuk e bën, harrojeni këtë lloj
gjëje. Janë çdo gjë.
Jemi në kohën e digitalizimit, çdo gjë është aty. Më thënë, që jeni më sinqert, tregoni të çka ndodhur. Pastaj përgjigjja do varet në bazë të rekordit kriminal. Sa më i rëndë të jetë rekordi kriminal, edhe përgjigja pozitive, që të merrni përgjigje pozitive do jetë edhe shumë më e vogël. Ka raste që jeni dënuar me 12 muaj, me 24 muaj, më thon 3 vite, 4 vite. Sa më shumë që të jetë rekordi kriminal, aq më e vështirë bëhet marrja e letrave. Zakonisht dënimet 9-12 muaj janë diçka që nuk është se janë i penalizojnë shumë. Çdo gjë mbi 12 muaj merr shumë më seriozisht. Po pastaj varet edhe nga llojet e aplikimeve. Kështu që nuk është se jeni pa shpresë, po
varet nga lloji aplikimeve. Iliria, doja të falenderoja shumë të shatar jemi më njëta, u shpreha gabim, na kanë ndihmuar, do të thoja ndjes. Iliria, nuk e kisha me ty, i dashur Iliria. E di pse, sepse jemi të shumtë dhe po shipja është me shumë kuptime dhe ka nga ata që po na dëgjojnë në këtë moment dhe thotë zoti Biçaku të jep ka letra, të bëka letrat. Hajde tani dhe nëse është në një çështje që Iliria nuk e kam absolutisht me ty dashur, unë shpresoj që mos kesh fare criminal record, të jenë fshirë ato criminal recordet tua, të marrësh letrat sa më shpejt, sepse këtu jemi për ju, por mënyra se si shprehemi nganjëherë gabojmë ose dhe pa e ditur. Dhe ka nga to njërës që thotë Biçaku të bë ka letrat, shpejt o tani nesër të shkojmë të bëjmë letrat pavarësisht se çfarë çështje ke, ëh. Kështu që i dashur, mos ma merr për keq, dua vetëm që të sqaroj për ata, sepse telefonatat pasa do të jenë të shumta, mesazhet në inbox, na jepni pak numrin e zotit Biçaku se është avokat që të bën letrat, sepse kështu kthyhemi nganjëherë ne, jo vetëm neve, por të gjithë popujt, ato që kanë nevojë si shqiptarët, që kanë nevojë për një status.
Cili secili njëri në këtë rast po flasim për avokat, por jemi në raste kur dikush ka nevojë për një doktor ose për një shërbim tjetër, secili ka shpresë.
Po.
Besoj që dikush dhe të bëndrysht
e shpresa, tjeri. Shpresa vdes e fundit, a? Klementina të shkruan sërish mbi çështjen, thot kërkuan kartat, ja çuan për konfirmim dhe na i kthyen bashkë me kartat dhe certifikata. Tani po presim më tej.
Po, prap kjo që keni thënë, ju i bie që keni bërë aplikimin online dhe i kanë kërkuar karta thjesht për verifikim. A keni plotësu... Si ka emrin Klementina Sadiklarit. Klementina Sadiklarit, në qoftë se nuk keni plotësuar formën e cila të vjen adresën e shtëpisë dhe është dërguar nga home office dhe ka emrat e jush në formë, atëherë nuk keni plotësuar formën e duhur. Kartat mund t'i keni dërguar thjesht tek EU Settlement Scheme që është në PO Box 2075, e cila është në Liverpool, pa jo nuk do të thotë që keni aplikuar për këtë formë që po them unë. Kështu që në qoftë se nuk keni aplikuar, do t'i merrni EU Resolution në telefon. Mundoni të merrni herë në mëngjes sepse gjatë ditës linja është shumë e zënë dhe nuk mund t'i merrni kur, nuk mund t'i kapni kur.
I kemi mbushur dhe dërguar, vazhdon Klementina shkruan.
Okej, okay, atëherë në rregull.
Jeni në rregull.
Nëse keni bërë këtë që thashun.
Okej. Okay. Mirë, Altini na thotë zoti avokat për kishtë laçit thotë çeki avokat figur, trujt zoti ombret. Altinin e kemi dëgjues të rregull të Voice of Albania Radio, e përshëndesim. Altin, nuk ti bën letrat, jo. Jo se bësh akazës. Altini është gata.
Kisha laçit është një objekt.
Është
një objekt
kulti, na duhet të gjithëve, edhe të ka bekuar tamam në kishtë laçit. Mirë, të i mbaruam besoj këto çështet për settlement EU. Të kalojmë vetëm pak të prekim mimimi në minutat e fundit e emisionit. Kemi plot 60 minuta në transmetim live. Unë falenderoj shumë isën për jush, por nuk do ta mbyj këtu sepse kam edhe pyetje të fundit pak pikante, zoti avokat, për gjithë ata që kanë bërë jam partner të qytetarëve britanik në këtë rast, jo të EU-s. Disa janë konfuzuar shumë me home office-in gjithashtu, sepse home office-i po ndryshon shumë ligje brenda ditave dhe nuk po merren vesh. Kanë aplikuar për tenure roots, kanë marrë 2 vjet e gjys, dhe kur kanë aplikuar për të dytën herë, i kanë futur në 5 year roots, në në 5 vjeçare, jo në 10 vjeçare, ma. Dhe ngatërohet dhe thot mos kam bërë ndonjë gjë gabim që më kanë futur në 5 vjeç, si mund të marrë çështjet e homofisi duke futur dikë në 10 vjeçar dhe dikë në 5 vjeçar. Pse ndodh kjo?
Që ta japësh përgjigjen e saktë kësaj pyetje, duhet të dish se çfarë është dërguar me aplikimin. Në qofë se ju për aplikimin për renewal ose extension ose zgjatim të vizës, keni dërguar të gjitha dokumentat që do duheshin për një aplikim normal që për dikë që është në vizë në kategorinë 5 vjeçare, 5 year root, atëherë Home Office ka për detyrë që nga 10 ditë nga 10 year root që jeni, nga kategoria 10 vjeçare që jeni, t'ju ndryshoj, t'ju vendosi në kategorinë 5 vjeçare. Do thënë ndoshta pa dashje ose dhe me dashje i keni dërguar dokumentat e sakta dhe ju kanë ulur atë. Nuk është se kanë ulur sepse ju kanë ju pëlqejnë ju, më thënë, në mënyrë thojza ose kanë dashur të marrin me të mirë ju, thjesht sepse keni plotësuar dokumentacionin.
Ku ndryshon ndryshimi edhe, i dokumentacionit zoti Biçaku? Do të thënë ai i 10 vjeçarit dhe ai i 5 vjeçarit.
Ndryshimi i dokumentacionit, më thënë, përpos gjitha dokumente që janë standarde, më thënë, jo bills, jo bank statements, prova rezidencë që keni jetuar me partnerin, me partnerin ose me fëmijët, ka raste që kanë nga fëmijët, to janë standarde. Ndryshimi është, me 5 year root duhet të keni testin e anglishtes, nivel A1 në qoftë të aplikoni për herë të parë, nivel A2 në qoftë të keni përzgjatim, edhe nivel B1 në qoftë të jeni për indefinit. Edhe duhet keni të ardhura, financial requirements, që i quhet, ardhura ose si aplikant, ju që publikoni, më thëmë si person, 18.600 euro, ose partneri juaj, ose partnerja, 18.600, ose të dy bashk, një rrogë vjetore, ose të ardhura vjetore, 18.600. Në qofë se anglishtja, ose financial requirement, më thëmë, ky nivelli që është për të ardhura të financiare të familjes, nuk është në nivelin e duhur ose njëra këto mungon, atëherë jepet 10 vjet kategoria 10 vjeçare. Mm-hmm. Sepse kategoria 10 vjeçare mbron ato që nuk i kapin rregullat, dhe zakonisht dikush që s'kap rregullat i bie që të refuzohet, të kërkohet që të kthehen mbrapsht. Po për arsye të ndryshme ata kanë bërë që mund të qëndrojnë këtu, thjesht të duan më tepër kohë. Më thënë, ose nuk e dërguar testin anglishtes, ose nuk keni të ardhura mjaftueshme që të mbulojnë 18.000. Mm-hmm. Ose mund të keni të ardhurat mjaftueshme, por nuk keni dërguar dokumentacionin e duhur mm-hmm. për këtë ardhurë. Sepse Home Office thjesht konsideron dokumentacionin që ju keni. Okay. Ju mund të keni ndoshta një rrogë që është 80.000 pound, por ju dërgoni vetëm një 5 lipa atyre. Ata duan 6 lipa, duan letër nga
puna, 6 muaj të fundit.
Duan bank statements. Po.
Okay.
Duan disa dokumentacione që ti verifikon.
Zoti avokat, ka disa nga ata që financiarisht nuk janë mirë, ndoshta për probleme shëndetësore, një nga partnerët, dhe kanë aplikuar për fee waiver. Është dikush që ka aplikuar për fee waiver për partnerin, sepse nuk i arrin dot, janë ndoshta mendima, nuk e di. Thot në fee waiver, jam për të futur në 10 vjeçar apo 5 vjeçar, nëse më rekomandohet fee waiver, më jepet pozitive e përgjigje nga fee waiver. Fee waiver për gjithë ata që nuk e din janë është një ground që tipet nga Home Office për gjithë ata që nuk munden dot të aplikojnë sepse aplikimi shkon gati te 2000 pound apo jam gabim. Dhe kështu Home Office ndihmon për t'i dhënë këto 2000 pound për të aplikuar për partnerin apo për veten e tyre. Kush aplikon për fee waiver? Futet në 10 year root apo në 5 year root?
Teknikisht, më thënë fee waiverit, historikisht janë futur në 10 year root.
Okay.
Këto lloj aplikime, më thënë, sepse ti nuk mund ti kesh të ardhur atë që duhet, do varesh nga shteti.
Mm-hmm.
Në këtë rast, edhe nuk është se kanë në një legjislacion që tregon që aplikimet që bëhen nga fee waiver duhet të konsiderohen në 5 year root.
Okay.
Që do vazhdoj të vendosni në 10 year root.
Në 10 year root.
Se ju konsideroni si testit ju, do të thonë që nuk keni mundësi financiare të tamboloni aplikimet e tuaja. Dhe në fund të 2 viteve gjysmë do bëhen një assessment, do bëhet një llogari përsëri që kur të aplikoni do bëni përsëri një kërkesë për fee waiver,
mm-hmm.
e cila mund të aprovohet ose ndoshta nuk aprovohet.
Mm-hmm.
Varet nga të ardhurat e juaja financiare gjatë kësaj periudhe, nga savings që keni, nga puna, Në që do t'i bëjnë një assessment çdo 2 vjet e gjysmë.
Po, po, të kuptoj. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë, përshëndetje zoti avokat, kam 3 vite azil dhe akoma nuk më ka ardhur conclusive ground decision nga NRM-ja. Ja pun afat për 6 muaj dhe nuk e zbatuan. Më kanë dhënë afat për 6 muaj dhe nuk e zbatuan. A mund të më thuat çfarë ndodh me këto raste? Jam një vajzë që po pyes sot.
Po e kuptoj se nga NRM-ja, NRM, më thënë është vajzë. Thjesht duhet të ngasmosh me letra se nuk se aplikimi për azil nuk është se ka një afat kohor të caktuar. Thjesht do t'i shkruash, në qovë sa të ju kanë dhe një afat 6 mëjorë në të cilin do të këthenin përgjigje, atëherë ju keni një ground se ku të kapeni. Në nënë që keni thënë që do të njëpë një përgjigje dhe në të afat, dhe nuk më keni këthyrë përgjigje, ju lutë me jep një update që parë pëndodhë. Dhe kam për të tyrë që t'ju shpjegojnë, sepse dhe i se kanë dhe një afat dhe nuk kanë, e kanë bajtër atë afat, atëherë kanë për dhe t'ju shpjegojnë.
Dhe nuk ka afat, do të presësh akoma e dashur.
Nuk ka afat, për kërkesat azilit nuk ka afat. Saktuar, se kur mund të shikoj.
Anglezi ka një shprehje, në qofse dua t'i jap një shpresë gocës. No news is a good news. Kështu që... Kështu që unë shpresoj...
Kur s'ka lajmë, jetë një lajmë i mirë.
Kur s'ka lajmë, në vetën që dhe jetë një lajmë i mirë. Aurela na thot, përshëndetje, me permit residence ungareze, mund të shkoj në Irlandë, ju lutam?
Në Irlandë nuk e di, sepse Irlanda në qovë se po fletë për pjesën e Irlandës e cila është në Europë, ati aplikohen akoma ligjet e European Union, e bashkimit Europian. Qovë se ke fjallën për Irlandën e Veriut, Northern Ireland, pastaj
nuk
futesh në Northern Ireland, po nuk mund futesh në Angli, në UK, sepse nuk fjallën.
Po Northern Ireland është pjesë e UK-t, shushe, dhe Northern Ireland mund të futesh?
Po, po, ajo tha në Irland, që është Irlanda ka dy po. Pjesë, në thënë, është Irlanda që është Irlanda, Irlanda e Veriut.
Mirë, na thot, vajza shumë faleminderit, shpresoj dhe unë thot, no news is a good news. Believe me, janë shprehje angleze, kështu që shpresojnë të dalin. Mirë, kemi kaluar 60 minuta live sonte, unë dua t'jap kohës, zotit Biçaku të shetë që qetësohet. Ai sa po ka ardhur nga puna është direkt është impenjuar me Voice of Albania Radio, edhe nuk dua ta mbaj më tepër zotin avokat sepse duam prapë, e duam prapë këtu zotin avokat. Është miku jon. Është miku jon edhe zoti Biçaku, të falenderoj shumë, ju falenderoj shumë të gjithëve juve që u bët pjesë e emisionit sonte, që drejtuat pyetje zotit Biçaku dhe shpresoj që ju kemi ardhur në ndihmë sado pak me përgjigjet e zotit Agron. Zoti Agron, unë gjithmonë të falenderoj për zemërsisht, je aty për çdo gjë, edhe në qoftë se të pengoj ndonjëherë me ndonjë klient, je aty për të dhënë përgjigje, je i palodhur. Më thuaj.
Të falenderoj edhe unë shumë Eda për ftesën që më ke bërë në emision, më thanë sepse edhe kjo, pavarësisht se unë jam që paraqitem një përgjigje në pyetjeve, aty bën një edhe një punë të palodhur që për këtë emision, për ta mbajtur në këmbë, për të përgjigjur gjithë ato njerëzve që të shkruajnë në inbox, në mesazhe, në WhatsApp, që e cila është ndihmë të komunitetit. Gjithashtu falenderoj gjithë ata njerëz që na kanë ndjekur live nëpërmjet Facebookut, na kanë shkruar nëpërmjet komenteve, mund ta shikojnë video nesër ose pasnesër sepse do jetë në faqen time, në faqen e Albanian Radio në UK. Të cilët njerëzit mund ta shikojnë pastaj. Falenderoj gjithë të ndjekës. E di që si kom historikisht kemi vuajtur për këtë pjesë e letrave, duke përfshirë secilin nga ne, edhe shpresoj që ditë më të mira të vinë për secilin nga ne dhe secili të ketë qëndrojnë në Britaninë e Madhe në mënyrë të ligjshme, që mos vinë një ditë që mos kemi më nevojë flasim për letrat, flasim për diçka tjetër. Flasim për të ardhen e fëmijëve, flasim të si mund kontribuojmë në Shqipëri për gjëra, jo gjëra të rëndomta i quajmë këto, gjëra që nuk duhet të ekzistonin në vitin 2021, po bota është kjo që jetojmë. Shpresoj për secilin nga ne kemi ditë sa më të mira, edhe besoj që dëgjohemi përsëri.
Shëndetin e radhë të parë, sepse këtu do jemi të flasim edhe për ato gjëra të bukura dhe për gjithjuve që shpresoj që do merrni statusin një ditë, edhe shpresoj që po, të jetë po, mos lëvizni më prej këtej. Faleminderit edhe një herë, ne do të ritakohemi sërish në emisione të tjera. Natën e mirë zoti Biçaku, nga unë zoti Biçaku ndajemi këtu. Edhe ju falenderoj shumë. Natën zoti Biçaku, natën.
Kalofshi mirë.